Café, magazín stanice Vltava.
Dobré odpoledne u poslechu vltavského Art Café. Dnes máme nabitý program, ve kterém dostanou prostor američtí muzikanti, švýcarští spisovatelé, slovenští divadelníci a další tvůrci a profese. Tomáš Pivoda natočil rozhovor se švýcarským spisovatelem Peterem Stammem o nové knize Jemná lhostejnost světa, která vyšla i v češtině. Prešovské národní divadlo bere diváky na cestu hrdinů slovenského národního povstání. Víc se dozvíte v reportáži Andreje Makišové-Volárové. Ondřej Bambas natočil rozhovor s americkou skupinou Low, která 2. července přijede zahrát do Prahy. Hudební novinky pro dnešní Art Café vybral Josef Sedloň, který vám je podrobněji představí osobně v průběhu pořadu. A celým Art Café vás provede Pavel Sladký. Přeju vám příjemný poslech. Posloucháte Art Café na Vltavě, dohrála první skladba ze selekce Josefa Sedloně. Švédský zpěvák a producent Bert na sebe poprvé upozornil loni sympatickým EP Static. Minulý týden se připomněl 4skladbovou kolekcí Misplaced, kde najdete i tuto jemnou a nevtíravou skladbu Someone. Tomáš Pivoda natočil rozhovor se švýcarským spisovatelem Peterem Stammem o nové knize Jemná lhostejnost světa. V ní stárnoucí spisovatel pozve na schůzku mladou ženu. Během procházky po štokholmském hřbitově jí vypráví o ženě, kterou před lety miloval. A tím začíná zvláštní hra minulosti s přítomností. Peter Stamm novinku představil na Světě knihy, kde vznikl i následující rozhovor.
Pane Stamme, vaše kniha Jemná lhostejnost světa teď vychází česky. Svým titulem, ale i tématem mi v něčem na jedné straně připomněla knihu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí. A na druhé straně jeden film, ale k tomu bych se vrátil později. Četl jste Nesnesitelnou lehkost bytí a šlo o záměrný odkaz?
Ne, to ne. Tu knížku znám, četl jsem ji sice už strašně dávno, ale moc se mi líbila. Viděl jsem i její filmovou verzi. Když jsem ale hledal titul pro svou knihu, měl jsem spíš na mysli Alberta Camuse. Jde o citát z jeho knihy Cizinec. Podobnost našeho titulu ke Kunderovi nás, tedy mě a nakladatele, samozřejmě napadla. Ale nakonec jsme si řekli, že by to neměl být problém. Pokud by z toho nakonec vzešel takový malý hold Kunderovi, pak sice nezáměrný, ale rozhodně nejsem proti.
Čtete mimochodem Kunderu i dnes?
Nedávno jsem četl jednu z jeho pozdních knih, ale jinak jsem toho od něj zase tolik nečetl. Myslím, že už ani nepíše, ne?
Píše už velmi málo, ale už ne romány. Na Kunderu se ptám samozřejmě i proto, že jste v České republice a Kundera je český autor, i když píše francouzsky. Moje druhá asociace, která se mi během četby vaší knihy vracela, souvisí s chodou okolností taky s francouzským kulturním prostředím, totiž s filmem od Alana Reného Loni v Marienbadu. Loni v Marienbadu zobrazuje mimo jiné pár, který se v průběhu filmu různě proměňuje a především člověk nikdy neví, ve které časové rovině se zrovna nachází, což je v některých místech vaší knihy podobné. Takže taky nejde o žádný přímý odkaz.
Vědomě ne, ale když člověk ten film jednou viděl, zůstávají mu ty obrazy určitě někde v hlavě.
I když jste to tak tedy nezamýšlel, s Reném a možná filmem obecně má vaše kniha společnou určitou cyklickou formu, v níž jde snadno přecházet ze stáří do mládí a zpět. Ve vaší knize čtenář taky mnohdy jistě neví, ve kterém životním okamžiku postav se zrovna nachází. Navíc používáte neviditelné časové střihy i uprostřed odstavce. Psal jste knihu záměrně takto filmově?
Já jsem jednu dobu psal také filmové kritiky, takže film je mi velmi blízký. Rád také pozoruji, jak pracují režiséři a někdy se snažím filmové techniky využívat v literatuře. Moje literatura je také literaturou obrazů, nikoli promluv. U mě nebyla nikdy řeč na prvním místě, ale obrazy a pokus převést tyto obrazy do řeči tak, aby měl člověk při čtení znovu v hlavě hlavně obrazy.
Přesně tak jsem vnímal vaši knihu jako čtenář, tedy velmi vizuálně. Co pro vás bylo podnětem k napsání Jemné lhostejnosti světa?
Jedním z podnětů byla moje návštěva Stockholmu před několika lety. Těsně předtím měl premiéru film podle mojí knížky Agnes. A ve Stockholmu jsem potkal herečku, která Agnes hrála. Najednou přede mnou stála postava z mé 16 let staré knihy. Hodně jsme si povídali, šli jsme se spolu projít po Stockholmu jako mé postavy v knize. Bylo to velmi zvláštní, protože na jednu stranu byla mou postavou, na druhou stranu ne, protože do filmu vložila svou vlastní interpretaci. A také se té postavě různě spírala, stejně jako mužské postavě. A právě tohle zdvojení, nebo tato dvojnice, mou knihu inspirovaly.
Jak se vám film podle románu Agnes vůbec líbil?
Líbil se mi moc. Byl to krásný film. Nebyl úplně věrný knize, což je v pořádku. Kniha přeci jen existuje samostatně. Ale přišlo mi, že tvůrci našli skvělé řešení, jak Agnes pro film adaptovat.
Kniha Agnes byla přeložena do několika jazyků, včetně češtiny, a vznikla podle ní také divadelní hra, kterou uvedlo Divadlo komedie. Jak nahlížíte na dramatizaci vašich děl nebo literárních děl obecně?
Jak už jste zmínil na začátku, že vám připadá moje knížka velmi filmová, myslím, že je dobře, když se všichni navzájem inspirujeme. Sám jsem se nechal už ovlivnit filmy, obrazy, dokonce hudbou. Takže dramatizaci považuji za normální proces. Jen se nesmí dílo přetahovat do jiného média násilím. Je potřeba z něj udělat něco osobitého, jinak by to nebylo ani zajímavé. Přesné zfilmování knihy v poměru 1:1 by mě nezajímalo a nebavilo.
Když se ještě krátce vrátím ke Kunderově nesnesitelné lehkosti bytí, tam jde na jedné straně o Nietzscheho a jeho koncept věčného návratu, tedy o volbu mezi tragickým, těžkým pojetím života, kdy každé rozhodnutí ovlivňuje život v jeho nekonečném cyklu, proti čemuž staví Kundera lehkovážné pojetí, kdy na jednotlivých rozhodnutích tolik nezáleží. Na kterou stranu se v tomto dilematu kloníte vy?
Ve svém životě asi na stranu lehkovážnosti. Možná i proto, že spisovatelé jsou zvyklí, že ve fikci můžete realitu korigovat. V naší fikci si můžeme dovolit udělat cokoliv, takže jsme trochu svobodnější než filozofové. Ale samozřejmě dobře znám určitou melancholii spojenou s rozhodnutími, která byla možná špatná a život nasměrovala směrem, kterým by člověk později raději býval nešel. Takže osciluju mezi obojím, ale v zásadě životem cestuji spíše lehkovážně. Také proto, že jsem v něm udělal spoustu chyb, které později vedly k dobrým věcem. Udělal jsem spoustu špatných rozhodnutí, které se ale nakonec přeci jen ukázaly jako dobré.
Považujete je tedy dnes naopak za dobrá rozhodnutí, nebo jim ponecháváte charakter špatných voleb, které ale vedly správným směrem?
Ano, spíše bych to nazýval tak. Když ale říkám špatná, není to ve smyslu zlá, ale občas jsem se nerozhodl správně a z dnešního pohledu musím říct, že kdybych to býval neudělal, nebyl bych dnes tam, kde jsem.
Podobným směrem by se ostatně dala interpretovat ona lhostejnost z titulu vaší knihy, kterou bychom mohli brát jako lehkost nebo ignoranci.
Ano, ale tam jde o charakteristiku světa samotného, nikoli mých rozhodnutí. Tedy o to, jak zachází svět se mnou. Já jsem světu lhostejný, což ale vede k tomu, že musím jít vlastní cestou. Nemůžu se spoléhat na to, že jsem tak důležitý, že by se o mě svět staral. Musím se o sebe naopak postarat sám.
Studoval jste psychologii a také jste chvíli jako psycholog pracoval. Věnujete se tomu pořád? Čtete třeba psychologické knihy? Zajímáte se o současnou psychologii?
Ne, už za studií jsem, myslím, pochopil, že pro mě nejsou psychologické metody vhodné. A proto jsem se tehdy také rozhodl pro literaturu. Myslím, že literatura dokáže popisovat lidi mnohem lépe než psychologie, protože nemusí být tak exaktní. Já nepopisuju případy, ale lidi, kteří v sobě prožívají rozpory a jsou jedineční. Psychologie se ze své podstaty musí snažit vměstnat lidi do určitých schématů. Tohle je deprese, tohle je manicko-depresivní osoba a podobně. A to já nemusím. Můžu lidi popisovat takové, jací jsou, se všemi jejich rozpory a jejich proměnlivostí. Lidé nejsou pořád stejní, proto jsou mi dnes už psychologické metody poněkud vzdálené.
Jak pracujete, když píšete své knihy? Pozorujete a popisujete konkrétní lidi, nebo vytváříte spíše typy na základě znalosti obecných lidských rysů?
Není to tak, že bych do nějaké knihy přímo použil konkrétní osobu. Pozorovat lidi mě samozřejmě baví už od té doby, co jsem na světě. Čímž nechci říct, že bych byl nějaký šmírák. Vždycky mě zajímali lidé, takže má pozorování pak do mých postav vplouvají, ale oklikou.
Ke konci své knihy nepřímo citujete výrok architekta Aldo Rossiho. Říká se, že dům je hotový až tehdy, když se rozpadne. Jak to má čtenář chápat?
Myslím, že to platí také pro lidský život. Člověk nebo jeho biografie se završí až tehdy, když zemře. To je samozřejmě banalita, ale taky to znamená, jak to říct, že člověk v podstatě dosáhne úplnosti až tehdy, když už není. A proto také potřebujeme literaturu, která to dokáže nějak zachytit. Nebo vzpomínku, což je víceméně to samé. Každá chvíle, kterou prožíváme, je pokaždé už minulostí. A pokud ze života chceme udělat nějaký celek, musíme si vyprávět příběhy, které tomu celku dají určitou formu. Nejsem se svou odpovědí úplně spokojený, ale líp to asi říct neumím.
Dostali jsme se trochu na půdu filozofie, ale kdybyste to vztáhl konkrétně na svou poslední knihu?
Ich kann's vielleicht so sagen.
Možná bych to mohl říct takhle. Na konci budeme všichni mrtví. Takže by se dalo říct, že každý život je smutný, protože vždycky končí smrtí. Ale tak to úplně není. Spousta lidí by protestovala. Přece existuje šťastný život. Ale ten šťastný život není příběh, který směřuje ke smrti. Je to forma jakožto celek. Život, který můžete nějak uchopit, který má své vrcholy i prohry, dobré i zlé časy. Je potřeba ho nazírat v jeho celistvosti, nejen jako něco, kde je důležitý jen konec. A podobné je to s knihami. Když čtete detektivku, chcete obvykle jen zjistit, kdo byl pachatel. Ale pro mě je dobrá kniha taková, která nesměřuje k nějakému vyústění, ale má jako celek určitou formu a taky tak zůstává v paměti. Nejde o to na konci říct, kniha Petra Štama byla skvělá, protože se na konci ukázalo X a Y, ale je potřeba na ní nahlížet jako na celek.
Zmínil jste šťastný život, který je často spojován s láskou, o které je také vaše kniha. Existuje podle vás něco jako osudová životní láska, nebo může být člověk s kýmkoliv a závisí pouze na něm, jak si utvoří svůj život?
Rozhodně si nemyslím, že by pro každého z nás někde existovala nějaká ta pravá osoba, kterou musíme najít. To je, myslím, hloupost. Něco jako osudová láska by bylo velmi neefektivní. Kdybychom všichni hledali jen tu pravou nebo toho pravého, lidstvo by už dávno vymřelo. Ale nevím, jestli na tohle umím odpovědět. Myslím, že existuje spousta možností. Proto jsou také životní příběhy tak napínavé, protože jich je tolik a jsou tak rozdílné a každý je svým způsobem úžasný a vzrušující. Samozřejmě existuje v uvozovkách velká láska lidí, kteří jsou spolu 70 let a jsou šťastní, ale na druhou stranu existují podobně velké milostné příběhy, které trvají třeba 10 minut nebo 5 dní. A někdy jsou to právě ty, na které se nezapomíná. Každý jsme zažili nějakou první lásku. Spousta z nás už se svou první láskou není. A přesto pravděpodobně hraje v životě mnoha lidí velkou roli, jakožto vzpomínka.
Láska mezi Chrisem a Magdalenou ve vaší knize, i když, pokud to tak jde říct, není úspěšná, se zdá být právě onou fatální láskou, ke které se hlavní postava neustále vrací. Jak se stalo, že tyto dvě postavy svou vzájemnou lásku vnímají jako to nejdůležitější?
Sám nevím. Možná proto, že jsou to oba vypravěči příběhů. Ona je herečka, on spisovatel. Možná, že tu lásku naopak přehánějí, sám nevím, jaká ve skutečnosti byla. Je to samozřejmě nějaká ta pravděpodobně první láska, nebo možná ne ta úplně první, ale taková ta důležitá láska v mladých letech. A na tu zpravidla nezapomenete. Sám si ve svém životě taky pamatuju první vztahy, které jsou pro mě, i když nemohly fungovat, přesto stále důležité.
Neměl by se člověk na takovou lásku snažit radši zapomenout a dívat se spíš dopředu?
Lidé samozřejmě dělají obojí. To, o čem jsem mluvil, není lpění ve smyslu snahy vrátit se zpátky. To nemůže fungovat nikdy. Ale ponechat si pěknou vzpomínku, proč ne? To je podobné, jako když si občas prohlížíte staré fotky. Protože člověk si neprohlíží jenom staré fotky, dělá taky nové a zároveň žije svůj život.
Posloucháte Art Café, dohrála skladba He od Brita J. Paula a pokračujeme v rozhovoru se švýcarským spisovatelem Péterem Stammem. Nejenom o knize Jemná lhostejnost světa, ale taky o dalších tématech.
Hlavní protagonista vaší knihy Jemná lhostejnost světa, Chris, je spisovatel. V knize je párkrát naznačeno, že se účastní různých čtení, kde musí odpovídat na otázky publika. V jedné pasáži se skrytou ironií píšete: po čtení následovaly obvyklé otázky, jen na autobiografické prvky se nikdo ze zdejších posluchačů neptal. Přestože se vás na to ptají asi všichni, nakolik je zrovna Jemná lhostejnost světa autobiografická?
Je to tak, že jsem Kristofovi půjčil některé detaily ze svého života. Především takové ty vnějšího charakteru. Sám jsem například kdysi pracoval jako noční vrátný. Chris také pochází z mé vesnice, takže celkově jsem mu vypůjčil spoustu věcí, ale tak, jako půjčíte kamarádovi oblek. Rozhodně mi díky tomu není ta postava bližší. Jsem stejným způsobem obsažený v hlavní ženské postavě, jako v té mužské. Lena jsem také já. To už říkával Flaubert. Emma jsem já. Autobiografie mě u psaní nikdy nezajímala. Nijak mě nevzrušuje psát o sobě, protože to je opak toho, čeho chci svou literaturou dosáhnout. Chci s věcmi experimentovat. Takže psát o tom, co tak jako tak existuje, mi připadá dost nudné. Tím nechci říct, že tento způsob psaní odmítám jako literární princip. Samozřejmě existuje skvělá autobiografická literatura, ale pro mě to nebyla nikdy ta pravá cesta.
Už jsem naznačil, že velkým tématem vaší knihy je čas, který se různě vrací a skáče dopředu. Máte vy jako spisovatel po letech psaní jiné pojetí času, než když jste začínal psát?
Především jsem si všiml, že čas byl vždycky moje téma, i když jsem se na něj vědomě nijak nezaměřoval. Ve všech mých knihách jde o čas, o zastavení času, tedy o chvíle, kdy máte pocit, že se čas zastavil. Jde o pokus zastavit čas, protože všechno pomíjí a než si všimnete, že se něco stalo, je to pryč. Myslím, že o to jde v literatuře obecně, o snahu postavit něco proti pomíjivosti tím, že události a věci zadržíte. Kniha je vlastně zakonzervovaný čas. Můžu si otevřít knihu Čechova, který už je dlouho mrtvý, a svět, který popisuje, je už dávno pryč, ale v té knize pořád existuje a nemizí. To je na literatuře skvělé, že dokáže věci uchovávat.
Vaše knihy navozují pocit literatury staré školy, která by se nejlépe četla někde v klidu, v křesle u lampy, bez vyrušování digitálních technologií. Postavy Jemné lhostejnosti světa už mají mobily, ale vrací se v čase o 16 let zpátky, kdy ještě mobily nebyly. Jak sám vnímáte dnešní digitální dobu?
Každopádně nežiju v žádném paralelním světě, kde by mobily neexistovaly. Moje postavy si vždycky posílaly e-maily nebo měly mobilní telefony a počítače. Osobně mě technologie docela zajímají. Připadají mi vzrušující, jen se s nimi musíme naučit zacházet. Sám se snažím je nepoužívat příliš a svým dětem se snažím ukazovat, že existují i jiné věci než počítačové hry. Ale takový už je náš svět, takže nemám příliš možností volby. Jsem současný autor, tak musím psát o době, ve které žiju. Nemám rád historické romány, přijdou mi nesmyslné, takže se tomu musím postavit čelem a když mají všichni mobily, budou také v mých knihách.
Sledujete i sociální sítě?
Trochu ano, ale nijak příliš. Chci mít přehled, co je kde nového. Ale obsahově mě to zas tak nezajímá. Moje přítelky někdy si prohlásila, že kdyby se z Facebooku vymazaly obrázky koček, jídla a podobných věcí, zůstalo by tam 5%. Sám nepotřebuju vidět všechny fotky koček, abych pochopil, že tam jsou.
Když zrovna nepíšete, jaké autory sám rád čtete, ať už ze švýcarské nebo světové literatury?
Dnes si vybírám ze širšího pole autorů než dřív. Často si přečtu autora nebo autorku, které jsem někde potkal, nebo čtu knihy, které nějak souvisí s mým momentálním projektem. Pokud jde o klasiky, nedávno jsem například znovu objevil Švýcara Gottfrieda Kellera, nebo jsem teď četl hodně japonských autorů, Písečnou ženu od Kobo Abeho nebo Klíč od Junichiro Tanizakiho. Je spousta skvělých autorů. Máme obrovské kulturní bohatství.
Zmínil jste, že jste byl kdysi filmovým kritikem. Sledujete filmové dění i dnes a oslovili vás v poslední době nějaké snímky?
Tam jsem trochu konzervativní. Nejlepší filmy byly podle mě natočeny v 50., 60. a 70. letech. Režiséry jako Antonioni, Fellini, Godard, který ještě naštěstí žije. A pak vidíte filmy, které dnes všichni vynášejí do nebes a řeknete si, že o moc dál dnešní tvůrci nedospěli. Musím říct, že už jsem dlouho neviděl film, který by na mě udělal dojem. Některé asijské filmy z Japonska nebo z Vietnamu byly skvělé, ale u evropských filmů mám pocit, že se čím dál tím víc snaží podobat americkým, aby měli velkou návštěvnost v kinech, což jim neprospívá.
Žijete ve Švýcarsku, ale bydlel jste nějakou dobu také v Americe a ve Francii. Umíte si představit, že byste dnes žil někde v zahraničí a myslíte, že by to nějak změnilo styl vašeho psaní?
Myslím, že by to můj styl příliš nezměnilo, protože čím jste starší, tím jste zkostnatělejší. A už se tolik neměníte. Ve Švýcarsku ale žiju moc rád, i když taky proto, že hodně cestuju. Kdybych byl pořád jen tam, asi by mě to začalo nudit, ale občas se dostanu do jiných úžasných míst, což mi stačí.
Řekl byste, že je ve vašem stylu psaní něco typicky švýcarského?
To je těžká otázka. U nás Švýcarů se mluvený jazyk dost liší od toho psaného. Švýcarská němčina je dost vzdálená němčině spisovné, což má určitě nějaký vliv. Myslím, že obecně nejsme tak výřeční jako Němci. Psaná němčina od nás určitě vyžaduje větší úsilí, což samotnému psaní na druhou stranu svědčí. Někdy je docela dobré, když musíte s jazykem trochu bojovat. Člověk pak nemá tendenci být tak užvaněný. Švýcaři taky nejsou žádný národ intelektuálů. Intelektuálové se ve Švýcarsku netěší takové úctě. Té se těší inženýři nebo vědci, ale lidé od kultury jsou vždy trochu podezřelí. Vždycky pak následuje otázka. Můžeš z toho žít?
Což ve Švýcarsku ale jde, ne?
Je to těžké jako všude jinde. Ale velký rozdíl je v tom, když se podíváte, jakou pozici mají autoři ve společnosti na východě, například v Rusku, jak vážně jsou tam bráni. Od autorů se tam očekává, že umí odpovědět na velké důležité otázky, což ve Švýcarsku není ten případ.
Opravdu?
Já si teď samozřejmě nechci stěžovat. Žije se nám dobře a lidé nás čtou, ale není to prostě to nejrespektovanější povolání.
Rozhlas nebo noviny jako Neue Zürcher Zeitung se ale věnují kultuře a literatuře přeci pravidelně a hodně.
To je pravda, to určitě. Řeknu to tedy takhle. Více ministrů potkáte na tenisových nebo fotbalových zápasech než na literárních čteních. Sám jsem na svých čteních ještě nikdy žádného nepotkal.
Je politika a společenské dění něco, co by vás zajímalo jako téma pro román?
Jako téma pro knihu ne, ale už 35 let jsem ve straně zelených, dlouho jsem taky psal satirické politické texty a příležitostně to dělám ještě dnes. Zrovna nedávno jsem napsal komentář právě pro Neue Zürcher Zeitung. Snažím se tak plnit svou občanskou povinnost, ale v literatuře to nemá co pohledávat.
Za své dílo jste získal spoustu cen a byl jste nominován i na mezinárodní Man Bookerovu cenu. Jsou pro vás tato ocenění důležitá?
Se samotným psaním nemají nic společného. Od začátku píšu jenom to, co jsem psát chtěl a ceny mě v tom nikdy nějak neovlivnily, což bych ani nechtěl. Je to samozřejmě určité uznání, přináší to sebou motivaci a je příjemné, když vás někdo ocení. Ale vždycky říkám, že nejkrásnější cena je ta v knihkupectví, tedy ta, kterou neuděluje žádná organizace, ale kterou zaplatí sami čtenáři proto, že si tu knihu chtějí přečíst. To je pro mě největší kompliment, když se někdo rozhodne utratit 20 eur nebo nevím kolik korun ze svého výdělku, aby si mohl přečíst mou knihu.
Vaše knihy byly přeloženy do spousty jazyků. Sám jste zmiňoval, že hodně cestujete a účastníte se spousty čtení. Děláte to jako autor rád, nebo to máte podobně jako spisovatel Chris z vaší knihy, který naznačuje, že to vlastně dělat musí?
Já to mám rád, ale samotnému psaní to moc nepřináší. Takže to není tak, že bych si po nějakém čtení mohl říct, tak a mám nový materiál na knihu. Psaní samo o sobě je dost izolovaná činnost, takže je skvělé občas vyjít někam ven a setkat se s lidmi. Čtenáři a čtenářky jsou taky často velmi zajímaví lidé. Jak bych to řekl, často jsou to lidé, co mají hbitější uvažování než ostatní a umí se naladit na cizí příběhy. Takže je úžasné potkávat v zemích jako Irán nebo Čína lidi, kteří čtou naše knihy. Někdy mě to až zarazí.
Když sám píšete, předpokládám, že jste tedy obvykle doma ve Švýcarsku. Máte nějaké rituály nebo disciplínu psaní, například hodinu denně?
Nedávno jsem četl vyjádření nějakého spisovatele, který prohlásil, že den bez napsané věty považuje za ztracený. Tak bych to já neřekl. Když už něco píšu, tak se na tom snažím každý den alespoň 4 až 5 hodin pracovat. Ale někdy mezi tím přijdou měsíce, kdy nenapíšu nic nebo dělám jiné věci. Za stolik napsaní závislý nejsem.
Říká spisovatel Peter Štam v rozhovoru s Tomášem Pivodou.